Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso. Efeso, Kapitulo 1.
Pag-abi-abi halin kay Pablo, isa ka apostol ni Kristo Jesus, suno sa kabubuton sang Dios, sa mga tumuluo nga yara sa Efeso, nga mga matutom sa ila pagkabuhi kay Kristo Jesus. Kabay nga ang Dios nga aton amay, kag ang Ginoong Hesukristo, maghatag sa inyo sing grasya kag pagidait. Magpasalamat kita sa Dios kag amay sang aton Ginoong Hesukristo, kay iya kita ginbugayan sa aton paghiusa kay Kristo, paagi sa paghatag sa aton sang tagsa ka espirituhanon nga mga bugay gikan sa kalangitan. Sa wala pa matuga ang kalibutan, ginpili na kita sang Dios nga mangin iya sa kay Kristo. Agod mangin balaan kita kag wala sing kasawayan sa iya atubangan. Tungod sang iya gugma, ang Dios nagpatud ng gadaan nga paagi kay Hesukristo kita mangin iya mga anak. Amo ini ang iya nahamutan kag kabubuton. Dayawon ta ang Dios tungod sang iya mahimayaon nga grasya nga iya ginhatag sa aton paagi sa iya hinigugma nga anak. Kay paagi sa pagkamatay ni Kristo, ginluwas kita sa bagay nga ginpatawad ang aton mga sala. Daw ano kadako ang grasya sang Dios nga iya ginhatag sa aton sing bugana sa bugos nga kaalam kag hibalo sang Dios. Ginhimo niya ang iya tinutuyo kag ginpahayag sa aton ang iya sekreto nga plano nga iya nangadaan ginpatud nga himpiton paagi kay Kristo. Ang plano sang Dios nga iya pagahimpiton sa nagakaigo nga panahon, amo ang pagtingob sang tanan nga mga gintuga sa langit kag sa duta, sa idalom sang pagpangulo ni Kristo. Ang tanan nga mga butang natuman suno sa ginplano kag ginpatud sang Dios. Ginpili kita sang Dios nga mangin iya mga tao sa paghiusa kay Kristo tungod sang iya kaugalingon nga tinutuyo. Suno sa iya nangadaan ginpatud halin sa ginsuguran. Gani, kita nga amo ang nahauna nga naglaom sa kay Kristo, magdayaw sang himaya sang Dios. Kag amuman ini sa inyo, sang nabatian ninyo ang matuod nga pulong sang kamatuuran, ang maayong balita nga nagdala sa inyo sing kaluwasan, nagtuo kamo kay Kristo, kag ginpatinan kamo sang Dios, nga mangin iya paagi sa paghatag sa inyo sang Espiritu Santo nga iya ginsaad. Ang Espiritu amo ang kaligunan nga mabato naton ang ginsaad sang Dios sa iya mga tao, kag nagapasalig sa aton nga ang Dios magahatag sang bugos nga kahilwayan sa tanan nga nangin iya. Dayawon ta ang iya himaya. Sa sininga kabangdanan, halin sang pagkabati ko na hanungod sang inyo pagtuo kay Ginoong Hesus, kag sang inyo gugma sa mga tumuluo. Wala ako maguntat sa pagpasalamat sa Dios tungod sa inyo. Ginadumdum ko kamo sa akon mga pangamuyo, kag nagapangayo ako sa Dios sang aton Ginoong Hesukristo, ang mahimayaon nga amay, nga iya ihatag sa inyo ang Espiritu, nga amo ang magahatag sa inyo sing kaalam, kag magapahayag sa inyo sang Dios agod nga makilala ninyo siya. Nagapangayo ako nga ang inyo mga hunahuna mabuksan kag makita ninyo ang iya kapawa, agod inyo mahibaluan kung ano ang paglaom sang iya pagtawag sa inyo, kung daw ano kabugana ang makatilingala nga mga panublion nga iya ginasaad sa iya mga tumuluo, kag kung daw ano kadako ang gahom nga nagapanghikot sa aton nga nagatuo sa iya. Ini nga gahom nga yari sa aton, amuman ang dako nga gahom nga iya gingamit sang pagbanhaw niya kay Kristo gikan sa minatay. Kag ginpapungko siya sa iya tuo sa langit nun nga ginharian. Dito si Kristo nagagahom sa tanan nga langit nun nga mga punuan mga gumalahom, mga gahom kag mga Ginoo. Siya labaw gid sa tanan nga mga ngalan nga gamhanan sa sini nga panahon kag bisan pa sa palaabuton. Ginbutang sang Dios ang tanan sa idalom sang mga tiil ni Kristo. Kag hinhatag siya sa iglesia subong pangulo sa tanan nga mga butang. Ang iglesia amo ang lawas ni Kristo. Ang kabugusan niya nga siya mismo ang nagahimpit sang tanan nga mga butang sa bisan diin.